Kayaknya Melo tuh yang paling berkesan. Memorable buat lu ya?
Melo paling berkesan sih memang, karena dia juga pemain favorit gue all time. Karena gue sering ketemu sama dia, dia hafal muka gitu.
Gue sering ketemu sama dia
tuh. Waktu gue ngeliat Instagramnya Croky Badilla, gue cuma bisa ngomong, gila, this guy is living the dream. Pernah ketemu Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony. Mungkin dia adalah orang Indonesia yang paling banyak ketemu dengan pemain NBA langsung. Di satu titik, bahkan dia pernah party bareng sama mereka.
So I just turned 21. Iya, gue waktu itu pernah clubbing sama kayak pemain kayak TJ Ford, Charlie Villanueva. So, tapi saya belum ada YouTube.
Gokilnya tuh. Tuh pasti pengen tahu gimana caranya dia menemukan celahnya untuk bisa melakukan semua itu. Gue menyebutnya third door, yaitu pintu unik yang dia ciptakan sendiri untuk akhirnya bisa membuka dia dari satu kesempatan ke kesempatan unik lainnya. Tapi lebih dari itu, kita juga ngobrol bagaimana NBA itu punya segala keseruan dan juga mewakili hidup kita. Ada orang yang mungkin biasa aja skillnya tapi bisa menang champion. Ada orang yang skill gila banget tapi akhirnya cedera dan akhirnya gak pernah menang championship.
Gak banyak pemain-pemain yang kayak LeBron James, kayak Kobe Bryant,
kayak Michael Shaq. Jordan, Shaq, yang bener-bener kayak oke, gue dapet kontrak gede, ini tanggung jawab gue nih, gue malah harus lebih perform lagi gitu.
Betul.
Jadi itu yang membedakan antara star and a superstar.
Bagaimana akhirnya kita bisa memaknai semua itu dan apa yang kita bisa pelajari dari NBA dan dari pengalamannya Rocky. Let's enjoy the show.
Hello, you're listening to 30 Days of
Lunch. Jamal Murray, Jamal Crawford, Kobe Bryant, Rui Hachimura, Justin Holiday, Jordan Poole, Mike McClung, Dejounte Murray, Cole Anthony, even Bronny juga dia udah pernah ketemu. Dan itu baru sebagian dari masih banyak lagi list nama-nama NBA players yang Rocky udah ketemu. Jadi menurut gue hari ini dia adalah Indonesia yang orang Indonesia yang paling banyak ketemu orang NBA menurut gua.
Benar, benar bisa jadi nih.
Welcome Rocky to the show.
Thank you so much untuk Korobi dan juga Bro Aryo yang udah mengundang. This is an honor. And my wife is a big fan of this show too, so I'm very happy to be here.
Yeah, thank you. Saya mau wakili Dub Nation di sini dipakai cuma karena mau ketemu Rocky nih dan sepatunya sepatu basket semua nih sini sekarang nih.
Yes.
Bapak stalker ya.
Stalking Rocky since.
Stalking dan research beda dikit ya.
Beda tipis lah.
Hari ini menurut gue kita mau ngobrol seru-seruan, gak cuma soal NBA, tapi banyak yang bisa kita pelajari dari perjalanan historis setiap pemain yang beda-beda gitu. Specifically gue ngelihat ada pemain yang namanya bagus banget tapi gak pernah menang championship. Ada yang mainnya ya biasa-biasa aja, tapi wah udah punya 2 ring. Right? In the larger context, kita ngomongin soal hidup tuh kayaknya cara menuju sukses tuh gak sama ya setiap orang gitu ya. Nah, gue mau mulai dari lu dulu. Karena cara lu sendiri untuk menuju quote-unquote suksesnya lu juga sesuatu yang gak biasa gitu. Sesuatu yang menurut gue teman-teman juga perlu dengar bahwa there are multiple ways untuk dapetin apa yang menjadi goalnya lu. So, please tell us your story. Bagaimana ceritanya akhirnya lu bisa sampai ketemu dengan begitu banyak.
Pertama-tama gue mau say thank you so much for you guys. Udah mau highlight underdogs.
Gue
gak terlalu banyak channel ataupun juga platform untuk underdogs diceritain. Gue bilang juga gue belum sukses. I think I'm still far away. Masih banyak banget hal yang ingin gue capai lagi ke depannya. But obviously, apa yang gue lakukan sekarang ini, gue harus kasih kredit ke my dad. I think without my dad, gue gak akan bisa seperti ini. Gue mulai sebagai fans basket sih.
Okay.
Seperti yang lainnya pastinya.
Seperti kita.
Kita suka nonton Michael Jordan kan kita semua dulu.
Iya, zamannya sama ya.
Dulu masih nontonnya di SCTV gitu.
Sekali-sekali doang.
Sekali-sekali doang gitu ya. Terus kayak, of course dulu ada Katamara Geraldine juga. Di Boom Basket.
Betul.
Dan itu juga salah satu acara yang gue favorit banget. Tiap minggu pokoknya gak boleh ketinggalan gitu kan.
Harus nonton.
After that juga gue suka ke Senayan dulu. Nonton Kobatama. Gue juga nontonnya basket lokal juga. Support juga. Jadi basically, boleh dibilang ya, gue cuma fans basket aja sih. Fans basket awalnya. SMA dulu sih, SMA dan juga kuliah di Los Angeles. Specifically, kesana karena pengen nonton NBA. Sekolahnya kepikiran sih sebenernya. Cuma bilang waktu itu gue sama bokap gue lagi, ini ada jersey-nya nih. Kita waktu itu abis nonton NBA All-Star 2003 di Atlanta. Februari 2023, gue masih inget banget. Di Atlanta gue mau papa, "Pah, gue gak mau pulang deh."
Jadi waktu berangkat, lo belum rencana sekolah di sana?
Gak ada.
Abis nonton baru kita mau sekolah.
Terus baru daftar gitu?
Iya, baru daftar. Terus kan pasti kan harus cari yang bisa ada banyak lah ininya apa cobaannya. Kan harus cari yang bisa kasih visa okay. student. Ya, student. Ya, SMA kan jarang kan. Betul, saya enggak semua SMA bisa kayak gitu. Jadi itu ada roadblocks-nya juga, tapi hokinya ada satu sekolah Catholic all boys. Tapi ya udahlah, gue bilang bisa keluarin visa, ya udahlah. Yang penting gue bisa nonton.
Oh gitu.
Dulu kan gue suka banget sama Clippers.
Oh.
Clippers kan di LA. So
iya, yeah, dapat satu dua tim langsung.
Dua tim. Langsung. Iya. Tapi karena dulu semuanya sukanya Lakers, karena gue anaknya gak mainstream.
Pilihnya. Emang jiwanya underdog dari dulu ya.
Clippers 2003 tuh zamannya siapa?
Quinton Richardson. Oh iya. Dulu ada Darius Miles, itu dua pemain yang bikin gue suka banget sama Clippers sih sebenarnya.
Oke.
Nah iya, mulai dari situ sih. Bukan gue juga iyain aja lagi. Gue juga agak shock sih.
Serius deh. Dia gak musingin soal gimana mana gue mendanai anak ini gitu.
Gue kira lebih kayak, oh, gue bakal kangen ya anak gue. Lebih kayak gitu sih gue sih. Ya, tapi ternyata dia, ya udah dibantu. Ya karena gue hoki juga, bokap gue lagi banyak rezeki waktu itu, gue dibeliin season tickets untuk Clippers.
Oh, nice.
Jadi gue satu season full nonton untuk home game Clippers, gue bisa nonton karena gue ada tiket terusannya. Wow. Dan itu kita belinya yang di sebelahnya tunnel pemain. Jadi kita ada research dulu nih.
Oh.
Kita nonton dulu. Di mana yang keluar masuknya pemain.
Oh itu okay. Ya, siap nah. Tos-tosan.
Iya, tapi kita pilihnya guest visitors. Karena itu timnya ganti terus.
Oh. Jadi lu bisa tambah pemain dari tim yang berbeda-beda. Yeah.
Smart.
Jadi kita beli di situ. Ya udah, di situ gue udah mulai tuh kayak foto-foto pemain NBA, ketemu pemain NBA. Itu di mana mulainya sih? Gue bisa ketemu dengan banyak pemain NBA. Dan waktu gue kuliah, pas kuliah itu bokap gue ternyata tuh udah memang kontributor koran bola, kalau ada yang inget dulu. Jadi dia berkat almarhum Mas Eko Widodo, itu dibantu untuk aksesnya ke NBA dari tahun 99.
Wow.
Gue dulu pengen banget jadi pemain basket. That was my dream. I want to be a professional basketball player. Yeah, tapi karena gue sadar diri, skills-nya gak nyampe.
Yeah. So lu skills gak nyampe, gue skills dan tinggi badan gak nyampe. Jadi gak gue udah lebih sadar diri lagi.
Jadi gue mikir, aduh gimana caranya ya untuk bisa tetap exist dan juga ada di dunia basket ini. And then my dad nanyain, mau gak cobain jadi media gitu. Akhirnya gue inget banget pertama kali gue ngeliput NBA itu adalah NBA All-Star 2009. Itu di Phoenix.
Ngeliput ya.
6 tahun setelah lu nonton ini.
Yes.
Oh. Jadi selesai sekolah dong?
Itu kuliah, yes. Kuliah, okay. Itu kuliah udah mau 2 tahun kuliah.
Yeah.
And then of course setelah itu ya kayak keren juga ya. Bisa berdiri sebelahnya Allen Iverson gitu dulu kan. Terus kayak sebelahnya Carmelo Anthony. Terus bisa nanya interaksi sama pemain NBA. Maksudnya itu kan in my wildest dream gue gak pernah kebayang gitu. Dulu kan cuma mikir ya paling kita nonton jadi fans aja gitu kan.
Yeah.
Tapi gak pernah ya sampai mikir kayak bisa berdiri sebelah-sebelahan, ngobrol, dan bisa kayak dipukul-pukul pundaknya pemain NBA gitu kan. Kayak I was just very lucky and very blessed. Menurut gue untuk bokap gue bisa bukain gue jalan ke sana. Dan sekarang ini of course ada struggle juga, that's why ini kan underdog ya. Awal-awal gue sempat kerja di ASEAN Basketball League, and then after that 3 tahun di sana gue dapat pengalaman yang bagus banget. Belajar banyak bagaimana untuk run a social media page, lalu juga bagaimana untuk bisa ngobrol dengan pemain profesional, how to carry yourself in a very professional environment gitu. Jadi gue udah belajar banyak di situ, and then gue sempat bekerja 1.5 tahun di Under Armour Indonesia. Mungkin orang nggak banyak yang tahu.
Wow.
Gue jadi assistant marketing manager di situ. Gue yang tanggung jawab untuk grand launchingnya Under Armour Indonesia di Mall Kelapa Gading.
Yes,
itu gue yang tanggung jawab untuk semua acaranya.
Dan
di situ gue dapat pengalaman juga, banyak banget koneksi dan juga dapat knowledge yang bagus juga tentang Under Armour dan juga basket. Bagaimana untuk market yourself juga gitu. Jadi setelah gue berhenti dari Under Armour, gue sempat 2 tahun kayak mau ngapain ya gitu kan. Waktu itu ada Ogi Fantinus yang sudah mulai dengan konten basket juga di YouTube. Tapi dia lebih ke sisi entertainment dan juga main one-on-one. So I was thinking like, dari gue tuh dari dulu kecil mimpi tuh sering nonton Jimmy Kimmel.
Oh iya.
I love watching Jimmy Kimmel. So dari dulu Mas Mimo udah punya mimpi untuk bikin, gue pengen sih punya talk show sendiri. Gitu.
Yeah.
Pengen banget. Suka halu juga anak ya. Kadang-kadang di rumah dulu kayak waktu kuliah gitu suka kayak ngomong-ngomong sendiri depan kamera gitu. Tapi gak dimasukin kemana-mana gitu. Cuma untuk kayak for fun. Terus kayak dulu mimpi kayak kalau punya special guest yang terkenal-terkenal kayak seru gitu.
NBA player semua dong.
Iya, jadi kayak I think the ideas started from there. Untuk my YouTube channel juga, gue mikir wah kayaknya kok ada bisa bawain inspirasi juga of course dari Boom Basket juga. Kayaknya kok ada acara basket lagi seru ya, walaupun di YouTube gitu loh, nggak di TV gitu. And then awal-awal of course bokap gue kayak apaan sih gitu kan. Basket kan marketnya niche banget di Indonesia kan. Jadi pertama kali upload video tuh view-nya cuma paling 200. Saya udah syukur gitu, 200-300 views udah syukur banget gitu. Dan orang juga banyak yang teman-teman kayak ngomong, wah lu kok gak di sepak bola gak bakal bisa sih gitu. Siapa mau dengerin lu ngomongin basket gitu kan. Masih ada ESPN, masih ada. Ya lu gampang lah kalau mau cari berita NBA atau cerita apa kan. Ya dari situ gue cuma harus bisa memaksakan diri dan gue harus yakin aja sih kalau this is gonna work gitu loh. Even though banyak banget yang bilang, oh gak bakal bisa, gak bakal bisa. In deep down in my heart, gue dengan knowledge dan experience yang gue punya, I think I could do this. Gue create my own basketball show with my own style gitu. Jadi akhirnya lama-lama kayak, wih ternyata ada juga penontonnya gitu loh. Lama-lama tapi kan it takes time kan. Kalian juga pasti tau lah untuk YouTube is not an easy, it's not an easy world di YouTube gitu. Jadi just keep pushing myself dan akhirnya sangat beruntung banget. Akhirnya juga banyak ketemu orang dan banyak yang membantu dan bisa ada di stage sekarang ini sih.
Dan sekarang lu full time content creator ya?
100%.
Sekaligus juga ngeliput juga
yes.
kan ya? Okay. Jadi kalau misalnya let's say ada media yang mau ngajak lu untuk ngeliput, then you're very much welcome.
I'm always welcome for collaborations. Gua malah kalau bisa collab sebenarnya seneng banget karena kan lu bisa ketemu market baru, lu bisa narik audience baru. Jadi gua gak pernah yang mengatakan kayak oh gua gak bakal mau collab dengan orang lain, enggak sih.
Gua mau set tone buat teman-teman yang dengerin kalau lu full time doing this, gak ada yang lain lagi.
Yes. This is my all, one and only job. Orang suka bingung sih kadang-kadang sih. Lo beneran kerja cuma ini? Ya, yeah, yes, this is my job. Karena it's not an easy job, first of all. Kita gak, apalagi untuk gue ya, gue gak boleh kadang-kadang miss berita gitu. I cannot miss news. Kalau ada break, ada breaking news di NBA, langsung.
Apalagi trade-trade sekarang ini.
Iya, trade sekarang itu. Boom, harus research and then rekam. And of course kalau ada kayak turnamen misalkan di Bandung atau di Cirebon atau di Surabaya. If I have to go, I gotta go right now gitu. Tapi memang kalau sekarang ini, mungkin kalau dulu single bisa lah kemana-mana, oke tiap kota gampang lah gitu. Kalau single, kalau sekarang kan harus permisi dulu. Terus obviously sekarang juga butuh sponsor kan. Harus ada yang kayak siapin akomodasi kayak dari pesawat, hotel, uang makan, uang taksi dan juga fee gitu kan. But memang kalau di Indonesia itu hal seperti ini orang belum terlalu apa ya, mungkin harus sedikit di educate lebih tentang, mungkin orang ngeliat gue kayak oh ya kan bisa ke sana bisa ke sini, kenapa nggak bisa datang sendiri aja gitu, misalnya harus ke Surabaya atau ke Kalimantan gitu, kenapa harus ada fee-nya, harus ada akomodasinya. Jadi sometimes sekarang ini gue masih kayak mencoba tiap kali diundang itu gue mencoba untuk menjelaskan bahwa this is my requirement nih,
ada cost-nya.
Ada cost-nya gitu loh. Karena kalau dulu single mungkin kita lebih gak mikir lah ya, tapi kalau sekarang kan udah ada istri, I have to be smarter dan juga of course ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi.
Make sense banget.
Gue mau take you back probably in the beginning sih, maksudnya beginning pemain pertama yang NBA player yang lo ketemu siapa dan gimana rasanya. Ini gue mau cerita sedikit banget bahwa kita tuh juga pernah ketemu Gary V gitu ya di salah satu podcast kita dan gue ya starstruck lah sampai nggak tahu mau ngomong apa saat itu. Ya walaupun udah siapin pertanyaan tapi tetap aja blank. Gue ketemu Rocky juga di acaranya video kita ketemu sama Jason Richardson. Dubs. Padahal gue udah tahu dia, dia juara slam dunk segala macam. Cuman, aduh, begitu disuruh main sama dia, gue juga bengong gitu. Nah, what was your first time like gitu?
As a fan, gue pertama kali nonton NBA itu tahun 96. Di LA. Itu mainnya masih di Great Western Forum, masih di Inglewood, belum di Staples Center dulu. That was my birthday gift from my dad. Gue ketemu pertama kali Nick Van Exel.
Nick Van Exel.
Yang gue benar ketemu di tunnel. Minta tata tangan itu Nick Van Exel, gue inget banget, gue sampai gemeter.
Hashtag yang tahu-tahu aja.
Yang tahu-tahu aja.
Nick Van Exel nggak semua akan tahu.
Untung dia nggak nyebut Karim gitu.
Itu lagi. Nah itu, ya gue ketemu Nick Van Exel itu gue bener kayak gemeter banget sih untuk minta tata tangan doang sih. I was like a kid in the candy store. Like oh my god.
Lu umur berapa?
96 tahun.
9 tahun.
Itu gue pertama kali benar-benar ada interaksi dengan pemain NBA. Itu benar-benar gak kelupa sih. Gak kelupa banget. Walaupun emang kalau 9 tahun memorinya kan gak gitu hafal banget ya. Tapi yang paling berkesan itu minta tata tangan sama Nick Van Exel itu sih.
Bentar. lo gimana caranya bisa ada di tunnel itu? Kan itu gak semua orang bisa masuk.
Oh, waktu tahun 90-an itu mereka lebih fleksibel sih. Oh. People bisa, apalagi anak kecil kan.
Yeah, yeah,
they don't really
kayak, worry about
it. Oh. Yeah, jadi mereka kayak bisa jalan-jalan.
Sekarang anak kecil minta tantangan di konten ini sama NBA nih. Kan dikasih sepatu apa. Wah, yeah. Ini anak nih dari Indonesia all the way gitu biasanya.
Tapi sekarang ini banyak juga pemain NBA yang gak gitu suka ngasih tantangan sebenarnya. Jujur. Oh. Karena banyak orang tua itu yang make anaknya untuk minta tangan, abis itu biasanya suka dijual,
masuk ke eBay.
Kayak gitu.
Nyambung hidup ya.
Betul, makanya pemain NBA suka kesel juga kadang-kadang nggak mau kasih tangan,
nggak dapat apa-apa dia nya.
Iya, karena banyak orang yang memakai anaknya untuk minta tangan sih.
Kalau
sebagai media, kayaknya gue paling inget sih pertama ketemu Allen Iverson sih.
Di All Star itu?
Iya, di All Star 2009 itu, dan gue nggak bisa ngomong apa-apa sih. Di situ gue pertama kali cuma nampang aja sih.
But you gotta ask questions, right? Lo harus...
No, you don't have to. Yeah.
Pokoknya lo ngelilingin dia, ngerekam aja.
Iya, ngerekam aja terus. I'm like, gue orangnya suka observe juga kan. So I'm just observing how the media... Ini kan gue pertama kali kan. I don't know how it works. Gue bener gak tahu nih gimana sih. Apakah harus angkat tangan atau harus gimana gitu. Jadi gue cuma nampang aja yang penting. Diri terus bokap gue fotoin dari jauh sebelahnya, gue berdiri sebelahnya Allen Iverson kayak gitu. Dulu kan zaman kuliah kan yang penting nampang dulu lah.
Iya, benar.
Buat kasih tahu gue udah ketemu nih sama Allen Iverson nih gitu. Tapi setelah itu kan gue bisa lihat kan kayak oh ternyata media tuh kerjanya kayak gini loh. Ternyata media tuh nanyanya kayak gini loh. Jadi tahun 2009 itu sih lebih banyak observing dan juga belajar ya.
Jadi starstruck gue di awal ketemu Gary juga wajar ya.
Wajar.
Pertama kali banget begitu ya.
Wajar iya. Gue tahun 2009 itu kayak berdiri di sebelahnya Derrick Rose, sebelahnya kayak LeBron, it's just bener-bener kayak gak bisa ngomong
froze.
Apa-apa. Froze. Tapi that was my moment sih. Kayak my moment kayak kok gue mau do this for a living gak bisa sih.
Lu harus belajar.
Harus belajar. Tapi kan tuh anak juga anak kuliahan kan dulu kan. Jadi pelan-pelan belajar dan juga observe. And banyak nonton orang interview sih gue sih dulu sih. Jadi itu kenapa gue belajar untuk bisa jadi interviewer yang bagus juga.
Sampai akhirnya Melo ya Rup ya.
Iya. Kayaknya Melo tuh yang paling berkesan. Memorable buat lu ya.
Melo paling berkesan sih memang. Karena dia juga pemain favorit gue. All time, selain Kobe Bryant, rest in peace. But Melo, karena gue sering ketemu sama dia, dia hafal muka gitu. Hafal muka.
Gue sering ketemu sama dia.
Nyantai banget gitu. Abis whatsappan sama dia.
Enggak, tapi kayak.
Melo, lu mau kena nasi goreng kan ya? Gue lagi mau pesen nih di Grab.
Melo.
At one moment itu dari tahun 2006 sampai 2010 tuh like. Sampai 2012 actually. Itu emang kayak at least setahun tuh bisa ketemu sama dia kayak 6-7 kali sih. Jadi lu semakin sering bertatap muka dengan pemain-pemain ini, mereka akan lama-lama akan hafal juga sih.
Confidence-nya juga grow gitu ya.
Yes. Dan lu mereka akan tiba-tiba kayak say hi ataupun juga nyolek. Kalau Melo gue pengalamannya dia nyolek gue dari belakang terus kayak langsung tosin. Jadi that's why it's very memorable untuk gue.
Terus ada secret handshake juga lagi.
Belum nyampe situ, pemain Indonesia aja gak ada mau secret handshake sama gue.
tapi gini menurut gue. Apa yang lu lakukan berbeda sampai akhirnya lu bisa ketemu dengan dia berkali-kali? Karena menurut gue banyak orang yang bisa ketemu dia. As a media gitu kan. Tapi mungkin gak semuanya akan bisa sesering itu dan sedekat itu sampai dia kenal gitu kan.
Sama Melo itu gue ketemunya sebagai fan, dia bukan sebagai media. Nah yang bikin ini menarik adalah karena gue ketemu dia di beberapa kota dan negara.
Jadi lu nguber dia?
Iya.
Oke.
Specifically emang nguber dia.
Nguber dia.
So 2006 gue pernah ketemu dia di FIBA World Cup di Jepang.
Oke.
Dia agak shock juga sih ketemu gue di sana sih. And then dia kayak nanya, kayak lu tinggalnya di mana sih?
Orang apa sih?
Karena waktu gue SMA obviously. Ya itu gue nunggu di tunnel itu kan ketemu dia di LA kan. And then 2006 di Jepang. And then 2009 di Phoenix. 2010 ketemu lagi di Dallas gitu kan. Dia kayak this guy is everywhere gitu. And then 2012 ketemu lagi di Olympics London gitu. Makin bingung dia. Tapi ya apalagi kan waktu itu gue masih umurnya masih 20-an kan. So I was like one of the youngest one juga di media itu. Jadi very very surprised lah dia. Itu kenapa ya mungkin buat dia, gue juga pernah kasih dia kayak foto 3D gitu.
I see.
Jadi foto bisa gerak gitu. So he was like pas lihat, wush. Dia kayak belum pernah lihat gitu. Gini-gini digoyang-goyangin sama dia.
Itu menarik tuh. Karena menurut gue, kadang kita mau ketemu sama seseorang yang kita look up tuh, kita gak pikir sejauh itu untuk make an effort.
Oh, yeah.
Kita cuman, ya udah gue hadir aja terus ya udah lu nggak ngapa-ngapain. Contoh nih ya, gue suka banget John Mayer. Dia tuh jarang banget nih ngeresponin penontonnya dia di konser gitu. Tapi kemarin ada satu video viral di tour dia yang terakhir kayak 2-3 bulan yang lalu. Ada orang bikin papan, tulisannya adalah surprise request. Gitu, kayaknya mau request lagu tapi dia bikin kayak papan surprise request A atau B. Suruh John Mayer yang pilih.
Wow.
Gitu. Terus si John bilang, ini nih, ini cara untuk bikin gue akhirnya mau ngerespon. Karena gue jadi ngeliat dan gue penasaran mau ngeliat what's behind that A&B gitu. Nah itu kan maksud gue, gak semua orang lah mau seniat itu. Dan itu yang bikin lo beda menurut gue. Dengan lo bawa foto.
Iya, itu lumayan caught his attention sih. Dan juga beberapa kali juga gue mention ke dia kayak I'm from Indonesia gitu loh. Jadi dia juga mungkin enggak jauh juga ya gitu.
Itu di mana tuh, Bali ya?
Iya, biasanya komennya kayak gitu, klasik banget. Tapi gue kan enggak bawa poster kayak I travel 10,000 miles gitu kan. I just personally told him kayak, oh ya gue dari Indonesia and I'm like, you know, a big fan of yours and gue kayak akan support lo selalu.
Tapi yang soal foto ini, idenya dari bokap lo bukan?
Yeah, it's always my dad. Dia kayak di Kelapa Gading ada tempat cetak foto terus ditawarin lo, mau gak cetak 3D gitu. Keren nih gitu. Dulu tahun, that was like 2008 I think.
Tapi lo akhirnya mau pakai ide nyetak foto itu ke pemain-pemain lain juga?
No, untuk just Melo.
Just Melo.
Special Melo. Place.
Special, okay. Because gue mau ngefans sama dia aja sih.
Okay.
Gue yang pengen ngajak teman-teman mikir itu kayak, emang awalnya mungkin normal ya untuk kita starstruck ya. Yeah. Untuk kita gak bisa ngomong atau apa. Padahal zaman sekarang ketemu your idol is just selfies on the top of the list to do gitu. Emang harus. Gak salah, gue gak bilang selfie itu salah. It's documenting kalau pernah ketemu. But aim more gitu. Pertama bring value juga, kayak Ruby juga waktu ketemu Gary V juga bikin baju Indonesia kan, baju sepak bola Indonesia namanya dia. Lo bikin foto buat Melo. Bukan berarti harus bareng ya, kayak fansnya John Mayer gitu. Jadi kayak kita harus, kalau mau ngajak seseorang ketemu atau mau ngajak seseorang looking at you, look back at you gitu segala macam, you know, getting noticed, harus ada sesuatunya gitu, harus ada value-nya yang dikasih lebih ke merekanya. Dan suatu saat hubungannya bukan cuman fans and idols gitu, tapi probably something more, probably sama Melo udah pesen nasi goreng bareng lewat WhatsApp nih. So how do you, gimana caranya naikin pelan-pelan? Itu kan confidence itu jadi merata ke semua pemain kan jadinya ya.
Jadi gak awkward.
Jadi gak awkward.
Jadi know how to behave yourself dengan mereka gitu.
Gue cukup beruntung dengan punya kenalan satu sih, bekas pemain NBA. Dia dulu pemain Los Angeles Clippers. Namanya Bobby Simmons. So now dia itu kerja sebagai mentor atau pemain-pemain muda di NBA. Gue banyak belajar juga dari dia. Dan kebetulan sampai sekarang ini kita masih dekat sih. Walaupun kita kenalnya tahun 2004.
Wow.
Dan dia pemain NBA loh. Dia like pernah jadi most improved player juga di Clippers. Tapi sampai sekarang, every year kalau gue mau telepon dia pasti akan angkat. Pasti akan angkat. Gue FaceTime dia pasti akan angkat.
Atau lagi bobo gak di situ?
Kita masukin lagi.
Bisa. Iya, I learn a lot from him. Kayak gue, dia orang juga open banget. Gue juga kaget sih. Gue ketemu dia di lift apartemen. Jadi kita satu apartemen ketemu di lift. Kayak gue bilang, gue pernah nonton lu loh gitu. Pernah nonton lu di, dia dulu waktu itu sempat main di Washington Wizards juga gitu. Terus dia santai aja, oh iya lu kalau mau nongkrong chill at my house, you can come. Gue masih 17.
Okay.
I was still 17. Jadi
tetangga nih ceritanya.
Jadi dia benar welcome banget. Dan gue shock dong. Kayak pemain NBA kan biasanya very close. Banget sih circle gitu. Dia gak akan mau ambil orang baru ke circle-nya kok emang gak kenal banget gitu.
And then you hang.
Oh yeah, we hang and he took me to a movie, he took me to dinner.
My God.
He took me to my first experience in the club. Di Amerika.
Okay.
Iya, gue waktu itu pernah clubbing sama dia, waktu itu udah main di Milwaukee Bucks. So I just turned 21.
Baru boleh masuk ya.
Di 21 kan lo. Ya udah. Waktu itu sama kayak pemain kayak TJ Ford, Charlie Villanueva. So tapi saya belum ada YouTube.
Okay.
Itu yang nge-vlog. Kapan lagi kan kalau pemain NBA, that was like my only time. Yeah, and then pas gue mulai jadi YouTuber gitu, obviously I met him in Vegas juga waktu itu untuk NBA Summer League. We had a long talk, kita di cafe gitu, kita ngobrol. And then gue belajar, kita tanya gimana sih biar pemain NBA itu pas kita approach tuh nyaman gitu lah. Maksudnya bagaimana biar dia tuh juga gak ngerasa gimana gitu kan.
Orang aneh nih.
Iya, kayak gitu. So that was my question to him. I mean like, dia selalu bilang ke gue kayak, if you have any question about anything, yeah, you can come up to me. Mm-hmm. Even kalau lu mau gue telepon siapa main NBA, dia bilang, wow, gue bisa coba bantuin gitu loh.
Dari jalur orang dalam.
Dari jalur orang dalam ya gitu. Tapi yeah, he's like a big brother to me sih. Mm-hmm.
And then dia jawab waktu itu caranya?
Caranya itu elevator pitch.
Okay, tell us more.
Of course yang paling red flag itu adalah lu bilang, I'm your fan. That's a red flag.
Oh itu malah gak boleh.
Kalau lu sebagai media, if you wanna do an interview, yeah, gitu, that's a red flag. Gak boleh.
Oh. Kenapa itu? Coba, kenapa?
Karena lu akan dianggapnya sebagai fan.
Oh.
Ini orang cuma fan doang gitu.
Okay.
So, yang pertama dia bilang, kayak lu harus kasih tahu kayak, kalau lu content creator, and you have this much following, and then gua mau interview lu because, apa nih goalnya dari interviewnya apa nih gitu loh.
Oh gitu.
That's, yeah. And then you tell them that you come from Indonesia. Baru, lihat dari situ respon pemainnya seperti apa sih. Jadi, and then you don't, lu gak boleh kayak paksain juga gitu. You have to, lu harus bisa baca, you gotta read the room. Hmm. Kayak pemainnya tuh moodnya lagi apa?
Lagi capek atau
nah,
lagi?
Is he free? Is he lagi bad mood? Is he good mood? Banyak banget hal-hal yang lu harus bisa observe tentang pemainnya. Kan pemain NBA itu kan semua mikir mereka bintang kan?
Yeah.
of course. Yeah, mereka semua mikir bintang, and then well, mereka mikir, iya, mereka mikir kan, ya kalau lu mau bikin konten buat gue harus ada apa sama gue harus ada value-nya juga dong. Dia ajarin gue untuk selalu jangan terlalu hype. Jangan terlalu kayak
yo sama apa-apa.
Yeah, jangan kayak gitu. So just come and call, introduce yourself.
Yeah.
And then dari situ lo baru omongin kayak lo mau omongin apa sama mereka sih.
I see. Lu nyobain itu dari 100 kali berapa kali berhasil?
70%.
70%.
It's pretty good though. Very good number.
Oh wow.
Yang rese itu PR people-nya.
Oh gitu.
Kalau pemainnya lebih santai biasanya sih untuk interview. I think they like exposure.
I see.
Nah, tapi kalau PR people tuh kayak dari media gede gak gitu.
I see.
Mereka lebih kayak gitu sih.
I see.
Jadi kayak mereka kadang-kadang juga suka rush pemainnya untuk cepet-cepet
waktunya
gitu.
Waktunya terbatas
ya. Yeah. Oh, lu udah izin belum gitu. Kalau pemain sih biasanya they more willing lah. They more willing to do interview.
Coba contoh dong satu best pitch-nya lu. Anggap lu lagi ketemu siapa gitu. Yeah, and then pitch-nya lu gimana?
Gue biasanya sih pitch-nya kayak hi, how you doing man? I'm Rocky. I'm from Indonesia. I'm a content creator. Indonesia has a big following for basketball, and we would love to know a little bit about you. I would like to ask you these questions. Like, tergantung pemainnya siapa sih. Gue tadi bisa kasih tahu dia kalau gue mau cerita ini.
And you gotta be specifics, right? With the questions.
Yeah, gotta be specifics about the players. You gotta make it personal. You gotta make it personal with them. Yeah. And then after that, gue tinggal tanya terakhir, are you okay with that or you don't?
Jadi ada consent ya, izin ya.
Izin. Yes. Jadi kayak if you say no, oh yeah, okay, it's okay. Thank you so much. You know, at least I try gitu.
I see.
Jadi lo gak bisa expect kayak selalu mau sih. And then you have to be able to deal with rejection. Itu in this world, untuk dunia NBA ini, lo harus siap dengan rejection.
Gua pause bentar ya.
Yeah.
Soalnya suaranya lumayan kenceng. Biar aja jadi ambience.
Oh, okay.
It's okay. Yes. Okay. Lanjut ya.
Still recording right semuanya?
Yeah. Okay. Ada gak pemain yang akhirnya bilang ke lo, gila men, gue suka banget pitch-nya lo gitu.
belum ada sih semua biasanya cuma ngangguk doang.
Tapi kan dengan dia mau di interview itu udah acceptance ya.
Udah big deal banget.
Kalau yang nolak tuh kira-kira karena apa dan gimana reaksi?
Jawabannya gampang sih. Oh, I'm sorry bro, I have to go.
Oh gitu. Dia nggak ada nothing apa ya gitu. Nggak suka pertanyaan lo gitu kan?
Biasanya masih kayak in a rush. Kayak ceritanya mereka in a rush aja gitu.
Atau abis kalah gitu, kesel lah.
Tapi ya, like I said, you have to prepare for rejection. And you have to move on. You have to kayak nggak bisa baper gitu, nggak bisa sih.
Gua suka ngebahas satu topik namanya the third door. Penulis buku ini dia pakai analogi kayak lu mau masuk ke sebuah klub. Biasanya ada dua pintu. Pintu pertama adalah pintu yang lu ngantri kayak orang-orang umumnya. Terus ada bouncer yang nungguin ya bentar ya. Lihat nanti kalau ada kosong baru gue masukin. And then ada pintu kedua yang VIP-VIP nih. Yeah, yang udah
guest list.
Tinggal masuk aja.
Guest list.
And then there's the third door. Yaitu orang-orang yang gue mau ketemu sama orang ini di klub ini. Tapi gue gak bisa lewat dua pintu ini. Ya udah, gue pakai pintu lain. Gue jadi kru cateringnya aja. Jadi minimal gue di backstage waktu dia lagi di situ, gue bisa datengin sebagai seorang kru catering, bawain dia makanan, gue bisa ketemu sebentar. Right? atau mungkin dia akan hadir sebagai pers yang meliput acaranya, at least bisa ketemu juga daripada nggak sama sekali. Nah menurut gue yang lu coba lakukan itu adalah real life practice-nya orang yang melakukan si third door ini gitu, kayak ngebukain sendiri pintu ke goalnya lu gitu, nggak pakai jalur yang umum gitu. Penting banget menurut gue untuk lu nyari jalan yang beda sama orang biasanya gitu. Waktu lu mau nge-stop mereka untuk pitch, pasti lu research dulu dong.
Of course.
Either lu tadi lu nge-print dulu foto-foto supaya dia menarik, dikasih foto terus dia jadi stop, right? Tapi lu gimana taunya misalkan dia lagi di suatu tempat, di jam ini, di sini, dan lu bisa ketemu, kesempatan ketemu dia gitu.
Oh ini kalau lagi ngejar pemain ya, sebagai fans ya.
Iya.
We know the hotel sometimes.
Oh gitu?
Kita tahu hotel ya biasanya sih. Jadi karena
dari
kita,
mana
ada, kita udah punya pengalaman kan. Kita udah punya pengalaman. Dan di Google sih ada.
Kalo oh serius?
Tadi bocornya. Spill nih. Tapi di Google ada kalau lo kayak kadang-kadang search kayak NBA, kalau NBA teams kalau lagi di kota like say Houston gitu. Yeah. Di mana nginepnya? Lu masukin itu biasanya suka ada ya keluar kalau di Twitter gitu. Ada juga. Jadi it's just about research sih, dan juga pengalaman sih, experience helps juga. Jadi kadang-kadang gue suka muter-muter di downtown, misalnya di downtown tuh ada hotel apa yang mewah gitu, yang 5 star gitu. 3 jam sebelum game gitu, lu lihat aja satu-satu gitu, yang mana ada busnya, kok gak mana yang ada di pagerin gitu. So kalau udah di pagerin tuh, oh ya berarti hotelnya yang ini nih gitu. Jadi banyak hal yang bisa lu cari sih di internet sih.
Ini bisa dipraktekin ya, karena FIBA nih mau bawa banyak pemain NBA datang ke Jakarta nih.
Itu udah disebutin nginepnya di mana sih?
Udah disebutin
sama salah satu ketua panitianya. I'm very surprised disebutin sih, karena akan nongol semua antar fansnya ke sana.
Karena yang datang tuh lumayan banyak. Ini rekor pemain NBA paling banyak datang ke Indonesia dalam satu waktu ya.
Pas gua tanya, itu enggak bahaya untuk safety pemainnya? Mereka bilang mereka udah siap katanya untuk safety pemain, katanya ada jalurnya sendiri ntar keluar dari hotel. Tapi gua yakin sih masih akan ada pemain-pemain itu yang bandel dan akan nongkrong di PS nantinya.
Pasti.
Dan mungkin sensi.
Pasti. Ya karena enggak mau juga dikurung kan.
Gue gak usah sebutin, lu tahu kan hotelnya mana.
Tunnelnya mau apa tetap aja resikonya.
Tunnelnya gampang, tinggal turun set.
You know where to stop them.
You know where to hang out.
Dan lu banyaknya akan banyak yang hang out nantinya kesana. Karena kan kapan lagi man, this is mungkin in our lifetime ini satu-satunya kali kita akan ada World Cup di Indonesia.
Betul. banyak banget pemainnya.
Gue baru 2 kali nonton langsung NBA. Arya juga sempat nonton langsung gitu. Lu berkali-kali gitu, and then lu lebih ngikutin banget dunia dan kehidupan mereka gitu ya. Gue kemarin tuh baru ngulik satu buku karena gue suka baca biografi. Menurut gue NBA itu kayak representation dari real life. The fact that lo bisa masuk NBA itu udah mewakili the top 1% yang akhirnya hidup lo dari cuman punya $10 di rekening, and then lo drafted, besokannya lo punya $10 juta gitu kan. Tapi di sisi yang bersamaan juga lo bisa ngelihat ada orang-orang yang kayak Grant Hill. Gitu, itu gue suka banget waktu dia main. Tapi ini orang gak pernah menang, right? Championship. And then gara-gara cedera,
abis
karir dia. Which di hidup juga kayak gitu kadang-kadang. Shit happens to good people gitu. Nah, lu ada cerita-cerita seru gak menurut dari NBA yang kita bisa bawa, yang menurut gue bisa jadi real life experience buat teman-teman yang mungkin sekarang di usia 20-an yang ngedengerin nih gitu.
Kita mau inside stories nih dari lo nih, jangan yang ada di media nih.
Kalau inside story sih, kalau tentang hal itu sih gue bisa lihat langsung dari teman gue sih, Bobby Simmons itu sih.
Right, yeah.
It's like gue bisa lihat bahwa sebelum ada kontrak besar, dia gila-gilaan.
Gimana gila-gilaan?
Latihannya gila-gilaan. Kayak sehari bisa latihan 8-10 jam. Itu sebelum dapat big contract. Motivationnya lebih jauh lebih tinggi sih, before you get that big jackpot contract yang akhirnya dia bisa dapetin tahun 2006 tuh dia dapat sekitar $50 juta. After that you could tell, even orangnya gak berubah. Orangnya masih baik. Like with that money doesn't change him at all.
Bentar, baru lu ketemu dia sebelum dia dapat kontrak itu.
Sebelum.
Oke.
Jadi walaupun dia dapat kontrak itu pun dia masih ajak gua hangout juga gitu. Jadi it didn't change, dia sampai datang ulang tahun gua juga. Dia hampir bayarin ulang tahun gua juga sekali. Jadi didn't change, but lu bisa lihat perubahannya dari hungernya dia.
Hungernya
bisa berubah. Jadi
jumlah latihannya.
Iya, itu udah mulai lebih kayak lebih banyak hangoutnya,
lebih laid back.
Itu kenapa karirnya dia juga akhirnya nggak terlalu panjang. Karena kok halas 4 tahun atau 5 tahun setelah itu dia akhirnya harus retired dari NBA. Jadi kalau itu real life-nya menurut gue, when you reach that goal, I think that's where the
work starts.
What do you think cost it? Karena gak tau, asumsi gue gak tau apa-apa adalah uangnya yang bikin kayak, I don't know.
Of course, kan you udah secure.
You udah secure, like secure dianggapnya.
And then, I'm done for life, yeah. Gue gak perlu kerja lagi.
Karena that's the feeling, right?
Karena di sisi lain, banyak juga pemain NBA yang sudah NBA bangkrut.
Ya, banyak
benar-benar yang
60% pemain NBA itu bangkrut.
60% pemain NBA itu enggak banyak pemain-pemain yang kayak LeBron James, kayak Kobe Bryant, kayak Michael Jordan, Shaq yang benar-benar kayak oke, gue dapat kontrak gede, ini tanggung jawab gue nih. Gue malah harus lebih perform lagi gitu.
Betul.
Jadi itu yang membedakan antara star and a superstar.
I see. Menurut
gue. Karena semua NBA star ya, udah pasti ya. Superstarnya sedikit.
Superstar itu menurut gue they have that obsession with that with their job. Gitu, jadi kayak, oh ya gue udah nyampe sini tapi gue kayak masih kurang nih. Walaupun gue udah get that because that's why menurut gue sangat belajar banyak banget dari Kobe Bryant sih. Karena Kobe Bryant itu benar-benar mamba mentality-nya tuh, itu mengajarkan hidup sih. Kayak lo harus obses sama apa yang lo kerjain sih. And I think that's what I'm doing right now, like I'm very obsessed with my job. That's why it's go full time di sini gitu. Tapi I think itu adalah pelajaran yang real life yang gue belajar sih. Kalau lo udah nyampe di certain levels, it doesn't mean that you made it. But that's malah lo baru kerjaan lo baru mulai di situ untuk lebih baik lagi ke depannya.
Iya. Kalau kita ngelihat kayak pemain zaman sekarang ya, Shaq itu gila kan. Dia itu invest di I think 20 apa 30 car wash.
Yeah.
And then dia
apa pizza juga ya?
Pizza juga. Apa burger tuh? Abis itu dia invest di
dari sepatu juga di China.
Sepatu juga di China. Dia invest di satu apa namanya yang CCTV buat di depan pintu tuh.
Iya, itu namanya
or something. Dan itu akhirnya dibeli sama Amazon senilai $1 billion. Ini dia punya portion berapa dia cash out.
Padahal saat mainnya dia udah mulai mikir yang lain ya, rapping and movies
gitu. Jadi kayaknya emang beda banget antara star and superstar tadi gitu. Mereka punya mindset bahwa wah ini harus gue kelola dengan baik nih kesempatan ini, bukan gue langsung ya udah gue nyantai-nyantai, this is my comfort zone gitu.
Tapi kan kadang-kadang juga pemain NBA itu kalau bagi yang nggak tahu, mereka kalau habis dapat kontrak gede, mereka entourage-nya juga banyak, tanggung jawabnya mereka makin gede gitu. Karena of course kalau lo bawa entourage, lo harus bayarin hotel, lo harus bayarin makan, bayarin party, and then some yang suka kalau ke Las Vegas gitu kan, hilang uang lagi. Jadi kayak, I think that's why kayak sekarang juga makin banyak pemain NBA yang pinter. I think itu juga hal satu pekerjaannya teman gue itu si Bobby Simmons sekarang itu untuk mentoring pemain-pemain muda yang datang ke NBA untuk lebih smart with their money. Ya, jadi dia sekarang kerjanya itu dia keliling gitu untuk mentoring pemain-pemain muda di NBA yang baru masuk. Jadi
jangan ngulang kesalahan yang sama gue lagi.
Jadi kalau lu bisa lihat pemain NBA sekarang kalau bawa teman paling cuma 2 atau 3 gitu. Kalau dulu bisa kayak 10, 11 gitu.
Itu di luar keluarga padahal
itu luar keluarga. Biasanya teman-temannya aja udah yang nimbrung aja, yang yes man-nya aja.
Gue kemarin nemu satu postingan yang menarik banget. Kan sekarang lagi musim trade nih, berapa hari yang lalu udah langsung, wow tiba-tiba deal berapa juta dolar, berapa juta dolar gitu. Tapi yang orang lupa ngelihat adalah netnya yang mereka bawa pulang.
Separohnya ya, bisa lebih, bisa kurang ya.
Jadi sedikit di atas separoh, like 55 or 60% gitu. Karena bayar pajaknya udah 30%-an lebih, and then they have to pay for agent, whatever fee yang agent, and then NBA juga mereka harus bayar.
Ada city tax juga.
Jadi pulang-pulang tuh dari 50 juta dolar, mungkin dia cuma bawa pulang 27.
It's about right. Orang banyak yang gak tahu sih, mereka cuma lihat angkanya aja kan. Tapi there's a way untuk bisa mengurangi pajak itu sih. Mereka harus bikin foundation, mereka harus kerja sosial. Jadi itu
ada
bisa
tax write-off-nya gitu ya.
Seperti itu, tapi pemain-pemain NBA ini sekarang ini karena salary cap-nya udah mulai naik, lalu juga TV rights-nya makin mahal. Jadi itu kenapa gaji-gaji yang kita lihat sekarang fantastis. Ini fantastis semua sih. Tapi kan ini, this is a business. At the end of the day, this is a business. NBA teams mostly juga stadiumnya sold out. Jerseys masih jualnya laku semua. So owners still making money. Gua gak akan kaget kalau sebentar lagi kita akan melihat ada pemain yang dibayar mungkin 100 juta. dolar per tahunnya sih. I'm not gonna be surprised. I mean it's inflation juga kan.
Dan yeah, cuma dapat 60 yeah. juta di ngantongin 60 juta akhirnya.
Akhirnya 60 juta. And then yang ngiri sih yang main-main dulu-dulu ya. Dulu-dulu kan kontraknya enggak sebesar ini. Even Michael Jordan pun kontraknya kalau dibandingin sama LaMelo Ball sekarang jauh banget.
Tapi Jordan cash out dari timnya LaMelo.
Iya, cash out dari timnya LaMelo bener sekarang ini.
Dan sepatu dia sampai sekarang masih cetak duit. Bikin brand sendiri.
Yes, untungnya itu sih untungnya itu.
One of the superstar. Yes.
Lu pernah ketemu kan Grant Hill?
Grant Hill pernah.
Gua ngulik dia punya biografi. Gua enggak peduli yang awal-awalnya tuh. Kayak waktu dia di Duke lah sama coach K segala macam.
Rookie of the year
tuh gua kayak oke, okay, gua udah tahu all the glory. Tapi gua langsung skip ke chapter 18.
Apa tuh?
Dimana dia cerita waktu dia cedera. Dia pergi ke dokter kan, dia pergi ke rumah sakit, di take care, di operasi segala macam kakinya. Abis itu dia pindah kalau gak salah ke Orlando Magic. Yang ngeselinnya adalah timnya Orlando Magic itu kayak gak punya plan untuk recovery-nya dia. Kemudian dia dikasih main aja gitu tanpa ada rehab dulu, tanpa ada load management dulu kalau sekarang kan ya.
Sekarang load management.
Jadi yaudah main aja, like nothing happened in his life. Guess what? Cedera lagi. Setelah dia cedera lagi, baru dicari tahu kenapa sih gue kayak gak di take care banget sama tim ini gitu. Ternyata dokternya dia gak ngobrol sama timnya Orlando Magic.
Wah.
Dan gak ngobrolnya itu cuma gara-gara dokternya pindah tempat. Jadi dokter yang baru gak pass on the new information dan timnya dia juga gak repot-repot untuk nyari tahu. Itu baru menurut gue kayak bad luck pertamanya dia gitu. Bad luck keduanya, ternyata Orlando itu pemain-pemain di sana aja udah punya kayak semacam becandaan. Kalau lo sakit di Orlando, the first thing you have to go itu bukan ke rumah sakit.
Disney World.
Bukan, airport.
Disney World.
Tempat lain.
Karena nggak ada dokter yang bagus di Orlando.
Oh wow.
Gitu. Jadi bad luck kedua kan, lo tinggal di kota yang terkenal di situ healthcare service-nya nggak bagus gitu. Sementara lo di kondisi cedera.
Gue tahu itu sih.
Ya kan? Nah, itu menurut gue jadi menarik. Gila ini orang kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. And then gue kira udah habis dong bad luck-nya di situ. Ketemu dokter baru. Direkomendasiin. Hasilnya adalah harus operasi lagi. Ya udah, oke, dia ngerasa kayak gue semangat nih. Ini kayaknya dokter ini bisa convince gue, bisa solve my problem. Itu udah 3 tahun tuh dia enggak main. Ternyata setelah operasi dari yang dijanjikan sembuh enggak sembuh-sembuh, dia cari second and third opinion. Misdiagnose.
Oh shoot.
Jadi operasinya gak perlu. Operasinya salah. Dia ngulang lagi dari awal.
Oh shoot.
Dan ketika dia ketemu informasi itu, istrinya, kalau gak salah penyanyi ya, namanya Tamia or something, masuk rumah sakit kena penyakit namanya multiple sclerosis. Multiple sclerosis itu penyakit autoimun yang kayak semua sendi-sendinya sakit gitu. Right. Yaudah gue kayak gila-gila nih orang kesian banget gitu hidupnya ya.
Akhirnya
ya kita tahu lah ya, dia gak pernah benar-benar bisa recover lagi, bisa main normal lagi, tapi ya gak bisa se-explosif dulu, yang ngedang, yang segala macam. Yang gue dapat dari berita itu adalah, Grant Hill tuh ngerasa bersalah banget sama timnya. Karena dia ngerasa kayak, gue udah di hire sekian lama, gue gak bisa perform.
Ini Pistons berarti sama, atau Magic?
Masih sama Magic
gitu. Magic,
okay. Jadi dia ngomong sama Magic kayak, sorry ya gue ngerasa bad banget nih. Harusnya kan gue di pairing sama McGrady waktu itu. Gue bakal keren banget sih.
T-Mac.
Tau gak jawabnya timnya Orlando apa? Se-nggak peduli itu. Jawabannya, gak apa-apa kok. Waktu lo masuk kita ada asuransinya. Dan karena lo gak main, gue dapet duit dari asuransi. Jadi tenang aja.
Wow.
The fact that you're not playing, gue malah dapet tweet.
I didn't know that.
Itu sama kayak Lonzo sekarang gak main season depan kan ya? Those things.
Okay. Yeah, jadi, di satu sisi dia jadi lebih relax karena dia tahu dia gak terlalu merugikan.
Yeah.
Tapi di satu sisi dia jadi tahu bahwa
gue gak berarti.
Gila ini hidup emang bisnis banget nih ini NBA ya. Gitu. Gue segitu gak terlalu diperhatikan ya gitu.
Ya yeah, NBA is all about business sih. Kita juga harus ngerti emang it's entertainment. Kalau lo bisa bawa uang, we love you.
Yeah.
You know, kalau di NBA lo gak bisa take it personal sih.
Yeah.
You cannot take it personal. Even gue
gak tau ya sekarang gimana, I'm sure pasti udah improve kan.
Yeah.
Atau mungkin spesifik cuman karena di tim itu aja yang mismanage waktu itu gitu.
I think pasti banyak sih tim yang mismanage gitu loh. Sekarang ini mereka lebih pintar sih pemain-pemain sih. Biasanya mereka sebelum mereka pindah, they have to know the team doctor.
Yeah.
Team dokternya oke gak nih? Gitu.
Bener,
team dokternya oke, dan juga pinter-pinter yang untuk bisa bantu dia rehab. Yeah. Oke, pasti dia mau pindah. Kalau enggak pasti mereka kan coba untuk menolak pindah ke tim itu sih.
Terus sekarang banyak sih. Load management juga ya.
Yeah, I mean, sekarang udah canggih semua lah. Yeah, sport yeah, science yeah, yeah. And everything. So I think untuk hal itu sih pemain-pemainnya I think not really. Well, itu kan tahun 2000 awal gitu.
2000 awal ya. 2000
yeah, that 2000 one. So belum secanggih sekarang. I think kalau sekarang sih semuanya udah based on data and research and everything.
Benar.
Jadi untuk hal itu sih kayak I think it's fine now.
Gue rekomend sih teman-teman kalau yang suka baca biografi ya, kayak walaupun lu cuma baca 4 chapter terakhir itu doang. Yeah. Dia akhirnya dapet comeback-nya dia karena waktu itu pindah ke Phoenix Suns.
Yeah. Oh iya benar, dia close season-nya di Phoenix Suns.
Nah di Phoenix Suns, Steve Kerr, dan di Steve Kerr itu dia mulai praktek si sports science tadi yang lu bilang. Hmm. Mereka tuh one of the first yang abis main tuh dikasih bungkusan yang buat yes, ininya.
Game ready, I think.
Game ready, yeah, segala macam. Dan since then, dia akhirnya bisa dapetin feeling untuk bisa balik lagi main. Dan dia selalu say thank you sama Shaquille O'Neal. Mm-hmm. Karena dulu waktu dia lagi mau recovery, dia tuh kena pressure kalau harus main di sama teman-temannya. Mm. Gitu. Dia enggak berani main beneran sama timnya dia dulu. Dia pengen coba tes main sendiri. Mm. Tapi karena dia enggak punya lapangan, dia juga enggak mau di public. Si Shaq bilang, "Lu ke rumah gua aja." Rumah gue ada lapangan.
Ya biasa lah lapangan.
Kapanpun lo mau main, main aja gitu. Nah disitulah akhirnya dia find his confidence back karena dia bisa latihan sendirian gitu. And then ya abis itu yeah, karir dia lumayan, dia bisa close dengan lumayan baik. Hmm. Walaupun gak sampai menang.
Dia sekarang
gitu.
Di commentators berarti ya?
Commentators. Ya yeah, dia terakhir commentators tapi sekarang ini dia jadi president of team USA Basketball. So dia World Cup ini. Dia debutnya nih, debutnya dia sebagai tim presidennya yeah, USA Basketball.
USA Basketball.
Yeah. Dan jadi Col Angelo. Yeah.
Gila sih. So yeah, I mean that's life juga. It's life. It's how you make the best of apa yang dikasih ke lu kan. Gitu.
Yeah.
Dan sekarang dia bisa jadi presiden menurut gue lumayan loh.
Iya lumayan banget, oke banget. Tapi kan itu ada
yeah, struggle-nya.
Ada yeah, dan juga dia, he's a smart basketball player.
Exactly.
Yeah, you know, yeah, exactly. Yeah.
So he knows what is, you know, what he see, what he's talking about, he knows everything. Hmm.
Karena kalau ngikutin NBA bertahun-tahun tuh kita sebenarnya banyak belajar ya, apalagi Rocky dari dalam mungkin belajarnya gue ngeliatnya tuh kayak ada yang pentingnya ada kampanye basket NBA dulu yang stay in school, betapa pentingnya untuk selesai sekolah dulu, tapi yeah, ada juga berapa yang draft langsung dari SMA langsung main NBA, ada bedanya hasilnya, karena gak semuanya bisa kayak the GOATs lah misalnya, Jordan, Shaq itu, dan kita tuh dalam life juga gak make sense kalau semuanya paling top 1% nya itu
yeah,
we gotta be somewhere acceptance di 5% di 10% hebat itu udah cukup, dan memang we gotta do what you gotta do gitu. Jadi di NBA tuh belajarnya menurut gue by being a fan juga we learn a lot from them. Gimana mereka selesai NBA terus jadi bangkrut, gimana karir NBA udah di draft segitu terus tiba-tiba cedera kayak Grant Hill abis karirnya yeah, bisa jadi. And those things in life banyak banget yang bisa dipelajarin. Kalau gue pertanyaan mungkin dari gue terakhir,
yeah,
ini gak perlu diperdebatkan, masing-masing silakan sebutkan GOAT-nya.
Oh,
not favorite player ya, not favorite player. Maybe you have Melo on that. I don't know whether Melo is your goat. Coba, saya masing-masing goatnya apa nih?
Kalau gue selalu Kobe Bryant sih. I think Kobe Bryant is my goat. I grew up mostly watching him.
Right.
Dari draft tahun 96. So gue selalu admired his work ethic. I admired how he about himself like obsessed banget sama dia bagaimana kayak mau even jaga orangnya dia karena bisa sampai kata ngeliat bagaimana hiu gerak gitu. Jadi gue kayak I'm really admire seberapa dia obsessed sama game basket dan nice, itu yang gue carry sampai sekarang ini sih.
Rup lo siapa Rup Goat lo?
Wah susah ya. Cuman dua orang yang gue sampai seniat itu untuk nyari tahu lebih dalam, which is si Grant Hill dan Kobe. Gue punya bukunya, gue punya biografinya, gue cari tahu lebih lanjut gitu. So Mamba mentality.
Mamba. Gue gak sampai baca bukunya ya, tapi
I wanna be, tapi belum.
Jadi maksudnya saat ini gue menyukai gaya mainnya Curry memang.
Yeah.
Change the whole NBA lah, mainnya jadi dari luar segala macam. Tapi gue suka balance hidupnya saat ini adalah LeBron sih. Maksudnya di lapangan keren, sama di kehidupan pribadinya balance stabil banget gitu. Not during Jordan dark banget kayaknya saat itu. Jadi memang kadang-kadang kita harus memisahkan antara the artist and the life itself gitu. Tapi gue suka memperhatikan taking care of everything, making it balance. Cuman di sosial medianya aja sih kadang-kadang suka.
Tapi dia susah loh untuk jadi kayak seorang LeBron James itu.
Dari bawah ya.
It's really hard. Menurut gue bagaimana dia bagi waktunya sama di lapangan sama anaknya
sama
juga
anaknya
sekarang.
Sama anaknya juga.
It's a tough job being LeBron James, man. Salut sih dan... Lo tau banyak banget haters si LeBron. Sometimes gue nanya kayak, how can you hate LeBron? How? There's no way you can hate LeBron.
Yang paling gak ada hater mungkin Kobe justru ya.
Iya.
Apalagi udah meninggal.
Maybe Steph kan, gak ada hater sama sekali kayak Steph Curry. Steph Curry, yeah, dia bener change the evolusi basket dia lah. Semua anak-anak. Lu bisa lihat anak SMP, anak SMA.
3 point nembak.
Tiga langkah.
Because I always love the small guys in the team gitu. Maksudnya sebagai orang yang pendek main basket. Gak pernah bisa masuk ke dalam. Ya gue suka yang di luar. Dan he changed the game. Cuman kalau dibilang GOAT, this is my favorite player. Tapi GOAT mungkin belum sampai. Nanti kita lihat.
Gitu. Jadi GOAT-nya lu adalah?
I think ini Bron.
LeBron.
That's a good answer. I think people needs to respect LeBron more sih. Karena what he did, umur 38, tahun ke-20. He's still one of the best players. Kalau lu hit dia sih, something wrong with your life, man.
Bakal kejadian gak ya dia main sama anaknya gitu?
Oh yeah, of course. He will wait for that. Yeah. I mean like he will make it happen.
Dia Browning juga.
I mean like his body, like dia bayar 1 juta lebih per setiap tahun ya untuk buat
dia fisiknya.
So he will make sure
happen.
Yeah.
And he write history.
Yes, it will happen.
Yeah. Mungkin gara-gara itu dia akan makin GOAT lagi kali ya.
Of course.
Kayak lebih undisputable lagi.
Yeah.
Pagi kemarin udah break record number 2 ya points.
Number 1.
Oh, number 1 sekarang
points. Yeah.
38.000 sekian ya.
Gila ya, gila.
Crazy. Kalau bisa create your dream team sendiri.
Lima.
Dream team-nya lu sendiri. All time, terserah. All time.
I'm going with Steph.
Steph,
yes.
Okay.
Kobe.
Kobe.
Right. Michael Jordan.
LeBron James. Ini posisinya, berarti LeBron James power forward.
Small.
I mean like LeBron, he can play 5 position. It's okay. And...
Best center then.
I might need to go with. I'm sorry, I gotta go with Shaq.
Udah. Okay, silakan.
Gue sih kayaknya saat ini sama persis sih, kombinasi itu. It's karena gue juga yang gue tonton tuh itu semua. Gue belum nonton mundur ke zaman Kareem, Magic, Russell. Mungkin tuh dia jago pada zamannya. Wilt segala macam juga 100 Wilt, points never been. Enggak pernah dipatahin tuh. Tapi
semua rekor ada Wilt lah.
Iya, 5 itu yaudahlah, udah diambil jawabannya. 5 itu it's my goat sih.
Masa exactly the same.
Gue mau bilang kayak
kan
gitu.
Lu kan suka yang kecil-kecil, lu sama 5-5 kecil semua.
itu udah 3 kecil, itu udah 3 guns.
Tiga guns.
Gak bisa 5-5 kecil semua. Makanya salah satu yang gue suka Dub Nation juga adalah mengglorifying small players lah gitu.
Even centernya juga gak too big.
Gak gede, jadi apalagi dia ambil CP3 sekarang. Walaupun risky, tapi I like it, man. Terus ya gue pengen lihat banget Wemby sih. Kalau setinggi itu jadinya kayak gimana. Maksudnya I don't know whether it's gonna be good, tapi penasaran banget. It's gonna be interesting to watch this year. Lo Rup, bedanya di mana?
Gue mungkin beda banget ya. Kalau gue bisa assemble my own dream team,
ada Grant Hill pasti.
Masih ada Grant Hill sih.
Ada Grant Hill definitely. And then guardnya justru gue suka Jason Williams.
White chocolate.
Karena menurut gue
pass-passnya
dia di masanya sama siapa namanya, Stojakovic, sama Weber, sama Divac, itu benar-benar tim yang it's so enjoyable to watch them play gitu. Dan gue ngeliat sekarang jarang lagi ada orang yang kayak gitu mainnya gitu. Yang ya emang seru aja. Habis itu centernya gue masih akan tetap Shaq, Jordan of course. Ya harus ada. And then the forward, gue selalu suka Kevin Garnett.
Wow, that's a good pick.
Suka Kevin Garnett. I think the 5 of them kalau main bareng kayaknya bisa asik gitu. KG. Play with flair.
Wait. Tadi ada Grant Hill berarti.
Yes.
Kobe ada gak?
Gak ada.
Wow, oke.
Kan gak apa-apa, bebas.
Gak apa-apa, bebas. Yeah, nice. Tapi the goat-nya dia tadi.
Yeah.
Gitu, ya. Wow, oke.
Gak apa-apa, buat ini ya ganti Jordan aja.
Six player.
We have discussed a lot of things. Tapi mungkin yang belum kita bahas adalah soal basketnya Indo. Mungkin lo bisa nyampein satu pesan terakhir yang menurut lo berharap basket Indo bisa kayak gimana. And hopefully teman-teman yang dengerin juga bisa support misinya lo gitu.
And it's
karena
kaosnya
jadi begitu tuh.
Yeah, this is
for
my,
the Indonesian basketball culture. Yeah.
This is my movement. Untuk basket Indonesia sih, of course kita masih jauh dari harapan sih. Yeah. But it's improving. Yeah. I believe we are heading into the right way. Tapi sekarang ini memang kita harus empower the youth.
Yeah.
Kita harus kasih platform untuk the next generation.
Hmm.
Gua pengen anak-anak ini nantinya one day, amin-amin ada yang masuk ke NBA gitu.
Hmm.
Hopefully kalau memang masih ada kesempatannya, gue pasti akan selalu mencoba untuk bisa mencari talent-talent baru, promote through my platform agar dilirik mungkin sama tim nasional, dilirik sama tim profesional.
Hmm.
And my purpose in this life is to open the way for these kids. Jadi gue juga harapin support sih gue dari kalian, terus kayak dari subscribers gue, dari followers gue. And I'm very blessed juga punya komunitas, shout out to Time Out Gang, punya komunitas Time Out Gang ini yang sangat kompak, very supportive juga. Ya tanpa supportnya mereka, gue gak bisa jalanin channel ini sih. Dan gue, it's for the next generation untuk gunain, use this platform, my platform, untuk lo bisa makin maju main basketnya, bisa makin rajin latihannya, dan juga lo termotivasi lah untuk bisa masuk channel gue gitu.
Karena
very selective, gue gak upload semua game. Kayak usually gue datang ke game, belum tentu game gue upload. Kalau emang game-nya seru dan ada talent yang bagus, baru biasanya gue upload.
Jadi
ini yang membedakan menurut gue dengan channel lain. Jadi kalau
ada kurasinya ya.
Jadi kalau ada pemain yang, kalau tim-tim profesional ataupun timnas mau cari pemain bibit-bibit baru, they could go to my channel. Akan menjadi tugas gue ke depannya untuk kembali menghidupkan. Gue mau ambil tanggung jawab itu sih. Walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab gue, tapi gue
support lah ya.
Iya, gue meng-support banget.
Dengan cara yang lo bisa.
Dengan cara gue yang gue bisa, dengan apa yang gue punya, untuk bisa membangun lagi hype-nya anak-anak ini. Karena menurut gue, especially right now, yang umur 15 tahun ke bawah, I have a feeling ini akan jadi generasi yang bagus banget untuk basket Indonesia ke depannya. So, I know di basket itu hanya orang gila aja sih sebenarnya sih. Kalau lo gak gila sih, lo gak akan susah untuk survive di dunia ini. Karena the monetary
incentive
itu gak gede gitu loh. Even like for the owners. Itu semua juga mereka kan kebanyakan ya mereka hobi. Gue juga thank you banget sih sama kayak owners, kayak managers, team, players yang udah selalu bantu juga untuk YouTube gue. Tapi I think in this next 3-4 years selain FIBA World Cup, of course gue happy banget untuk nanti ngeliput FIBA World Cup. But my goal is still untuk bisa mencari the next big stars in Indonesia sih.
Kita tunggu ya, ini berarti dia lagi ngambil peran Jerry Krause-nya Chicago Bulls yang waktu itu mencari Michael Jordan ya.
Biasanya salah satu jalannya bisa diperkenalkan dengan jadi tamu di sini sih nanti.
Bisa
Jerry Krause tolong ya.
Tapi memang for me it's all about the next generation sih.
Ini serunya podcast 3 Days of Lunch ya. Kita udah jalan 5 season, 120-an episode. Ini mungkin akan jadi legasinya kita yang teman-teman the next generation akan bisa terus enjoy kapanpun. And gue look forward untuk melihat mimpi lo jadi kenyataan.
Amin. Dan gue juga masih menunggu the next Rocky Padilla.
Wis.
I'm waiting
specific
for that.
Specific, wow.
The next Rocky Padilla.
I don't know.
Gak bisa sendiri.
Iya, gak bisa lah gue.
Iya, bener-bener.
When I'm like 40, I don't know if I'm still gonna do this gitu.
Yep.
Tapi I'm gonna go as far as I can.
Yep.
Of course. Karena kan seperti gue bilang, gue masih banyak banget yang gue pengen capai lagi ke depannya. Tapi I think I'm waiting for that next Rocky Padilla sih.
Alright. Teman-teman kalau lo dapet sesuatu dari episode ini, shout out ke @ Rocky Padilla. L-nya satu aja, karena kalau dua jadinya R&B artist.
True.
Beneran ada.
Beneran ada.
Atau lo bisa shout out ke 3 Days of Lunch, ke gue @ Frexando, atau ke Aryo @
Segario. Dan bagi gue, it's so much fun talking to you.
Thank you.
Senang banget gue, bukan cuman kita ngomongin NBA, tapi kita ngomongin apalagi dapat inside stories. Dulu tuh NBA inside stuff ya.
Inside stuff gitu.
Kita dapat inside storiesnya, ketemu orang langsung, pemain-pemain itu langsung. We learn a lot from this episode, man. Gue senang banget, and thank you so much, Rocky.
Thank you so much.
See you on the next episode.